Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչ է փոխելու նոր կառավարությունը և ինչպես վարչապետն ազգային ժողովում ներկայացնում է առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում է Լուսավոր Հայաստանը սպասում, խորհրդանական ընդդիմությունը կառավարության ծրագրում հստակություն է պահանջում։
Եթե չփոխվի, ուրեմն դա կողքվել չի
կարող։ Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է սկսել պարզելու, ինչու է ամանորին զոհված զինծառայողի մասին տեղեկությունը հրապարակվել միջադեպից շաբաթներ անց միայն։ Զոհվածի մայրը կասկածի տակ է դնում պաշտոնական ինքնասպանության վարկածը։
Որն ինքնասպանն է իրան դոշից կրակում, որ մի քանի ժամ էլ հլը տարածի։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 2 տարվա պայմանական ազատազրկման են դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված Քեմալ Օքսուզին, Ադրբեջանի օգտին ապօրինի լոբիզմի համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողով փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հանգների կոնգրեսականները սկզբունքային համաձայնության են հասել բյուջեի նախագծի շուրջ, որը թույլ կտա խուսափել նոր շատդաունից, այս մասին երեկ հայտարարել է հանրապետական սենատոր Ռիչարդ Շեբլին առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու նախագահ Թրամփի ծրագրի պատճառով, որի համար նա պահանջում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար։ Կոնգրեսականների խոսքերով համաձայնություն է ձեռք բերվել հատկացնել այդ գումարի միայն մի մասը, եթե կողմերին չհաջողվի վերջնական համաձայնության գալ մինչև այս շաբաթվա վերջ, ապա ամերիկյան կառավարությունը կարող է մասնակից առեցնել աշխատանքը։ Պաշտոնական այցով Սլովակիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի երկրները խոցել են գիշատիչ ներդրումների և քաղաքական միջամտության առումով։ Հիշեցնելով կոմունիզմի փլուզման 30-ամյակի մասին, Պոմպեոն կոչ է արել դիմակայել Չինաստանի և Ռուսաստանի ազդեցությանը, որոնք Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքերով սպառնալիք են ժողովրդավարության և ազատ շուկայի համար։ Սլովակիան Պոմպեոյի եվրոպական ուղևորության երկրորդ կանգառն է, առաջինը Հունգարիան է, նա մտադիր այցելել նաև Լեհաստան, Բելգիա և Իսլանդիա։ Մինսկում այսօր մեկնարկել է տուտ կոչվող անկախ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագրի գործով դատավարությունը, որին հետևում են մեծ թվով լրագրողներ և օտարերկր դիվանագետներ։ Սոլոտովայի նկատմամբ դատավարությունն աննախադեպ է, քանի որ Բելարուսը առաջին անգամ լրագրողին քրեական պատասխանատվության են ենթարկում իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար։ Իրավապահները պնդում են, որ Մարինա Զոլոտովայի ղեկավարած գործակալությունն ապօրինի ճանապարհով պաշտոնական հաղորդագրություններ է ձեռք բերել։ Թուրքիայի իշխանություններն ավելի քան 1000 հոգու ձերբակալելու որոշում են կայացրել, ովքեր կասկածվում են երկրում զինված հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո Թուրքիայում ձերբակալվել ավելի քան 77,000 մարդ, 150,000 պետական ծառայողներ և զինվորականներ հեռացվել են աշխատանքից։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ նախագահ Էրդողանը հեղաշրջման փորձն օգտագործում է ընդդիմախոսներին և երկրում այլակարծությունը ճնշելու համար։ Մադրիդի Գերագույն դատարանում մեկնարկել է 12 կատալոնացի անջատականների գործով լսումները, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, քաղաքական հասարակական գործիչները մեղադրվում են խռովության և պետական միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։ Նրանք ձերբակալվել են 2017-ի աշնանն անցկացված անկախության հանրաքվեից հետո։ Անվաստանյալները չեն ընդունում այդ մեղադրանքները։ Վենեսուելայի ընդդիմությունը բողոքի նորալիք է սկսում Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ, պահանջելով բացել սահմանը և թույլ տալ մարդասիրական օգնության մուտքը երկիր։ Երեք շաբաթ առաջ ընդդիմության առաջնորդ 35-ամյա Խուան Գուայդոն իրեն երկրի նախագահ հրճակել, ինչն օրինական են ճանաչել արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։ Գործող նախագահ Մադուրոն, սակայն հենվելով Ռուսաստանի և Չինաստանի աջակցության վրա, շարունակում է պահպանել վերահսկողությունը պետական արմինների նկատմամբ, այդ թվում զինված ուժերի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Լրատվություն Լուսինե շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժը հիմա էլ հեղափոխություն է հայտարարում տնտեսական դաշտում։ Ըստ վարչապետի, կառավարությունը մտադիր է պարզեցնել հարկերը, նվազեցնել պետական կարգավորումներն ու խոչընդոտները, վարկերը դարձնել հասանելի և հնարավորություն տալ, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի տնտեսական աճին ու զարգացմանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Փաշինյանը կրկին պնդեց, չի բանակցելու Ստեփանակերտի անունից, ավելին հայտարարեց, թե գիտի ինչպես կարող է Արցախը ներգրավել բանակցային գործընթացին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարեց Հայաստանում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Վարչապետը խորհրդարանում ներկայացրեց կառավարության հնգամյա ծրագիրը, եւս մեկ անգամ շեշտելով անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունների արդյունքները չեն վիճարկվել, ձևավորված իշխանությունները լեգիտիմության աննախադեպ բարձր աստիճան ունեն։ Ըստ Փաշինյանի, դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններով ավարտվեց հեղափոխության քաղաքական փուլը, երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները դարձան անշրջելի։
Հրեա օլիգարխիկ կառավարման նախորդ ռեժիմին վերադարձ այլևս չի կարող լինել։
Այժմ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, քաղաքական հեղափոխությունը պետք է հաջորդի տնտեսականը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։ Հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիայի ամենաթողության, կլանային կառավարման դեմ պայքարում և հայ ժողովուրդը հաղթելու է աղքատության, գործազրկության, խեղճության ու անգործության դեմ պայքարում։
Հայաստանի տնտեսությունը այլևս չպիտի հիմնվի հանքանյութ արտահանելու վրա և կախված չպիտի լինի մի քանի մենաշնորներից, այլ 5 տարի անց պետք է դառնա բարձր տեխնոլոգիաներ ու նորարարություն արտադրող ու արտահանող երկիր։ Կառավարությունը Փաշինյանի խոսքով թվերի տեսքով արձանագրվող տնտեսական աճի քաղաքականության փոխարեն որդեգրում է տնտեսական իրական զարգացման քաղաքականություն։
Կարճ ասած, մարդկային բոլոր ընդունակություններից նոր Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժը պետք է լինի առաջին հերթին մարդկային միտքը, ինտելեկտը, նախաձեռնությունը։
Ինչպես են իրականացնելու տնտեսական հեղափոխությունը, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, քաղաքական հեղափոխությունը հնարավոր դարձավ, քանի որ քաղաքացիները փոխեցին իրենց վարքագիծը։ Տնտեսական հեղափոխության համար եւս անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական ջանքը։ Իրենք ստեղծելու են բոլոր պայմանները՝ արդար մրցակցային դաշտ, հարկային բարենպաստ պայմաններ։
Տնտեսական հեղափոխության թվային պարամետրերը իրականում կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ դառնալու։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի խնդրին, վերահաստատելով ինքը չի կարող բանակցել Ղարաբաղի ժողովրդի անունից, բանակցային սեղանի շուրջ Ղարաբաղի ժողովրդին պետք է ներկայացնի տեղի ընտրված իշխանությունը, իսկ հակափաստարկներին, որ Ադրբեջանն այդ դեպքում կարող է պնդել, որ բանակցություններին ներկա գտնվի նաև Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը, Փաշինյանն արձագանքեց, այն արդեն ներկայացված է, քանի որ Իլհամ Ալիևը նաև նրանց ընտրած նախագահն է, իսկ եթե Ադրբեջանն այլ բան է պնդում, սա արդեն մի շարք հարցեր է առաջ բերում։
Եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է խոստովանում, որ ինքը լիազորված չէ ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, այստեղ հետևաբար հարց է ծագում, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնությունների, որոշակի ռեգիոնների, թե մենք պետք է ստուգենք այդ լիազորությունը։ Եվ հետևաբար, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չի ներկայացնել ամբողջ Ադրբեջանը և Ադրբեջանի ժողովրդին, ինչ մանդատով է այդ կառավարությունը ընդհանրապես մասնակցում բանակցություններից։
Սփյուռքի հետ կապերին անդրադառնալով Փաշինյանը նշեց, որ նախարարության փոխարեն լինելու է Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար, բայց ավելի կարևոր է ըստ վարչապետի երկու հարց լուծել. նախ, մինչ օրս չկա Սփյուռքի ներուժի քարտեզագրում, և երկրորդ, պետք է Սփյուռքը ներկայացնող մի ձևաչափ ստեղծել, որպեսզի որևէ հարց քննարկելիս պարզ լինի, թե ում հետ են քննարկում։
Մենք պետք է կարողանանք ձևավորել և ձևակերպել կոնկրետ հասցե արձանագրելու համար, թե Սփյուռքի հետ խոսելու համար մենք ում հետ պետք է խոսենք։
Կառավարության կառուցվածքին անդրադառնալով Փաշինյանն ասաց, ուրճացված համակարգ չի լինելու, այժմ ըստ Փաշինյանի կառավարությունում ուշագրավ վիճակ է, մոտ 10% են նորերը, մեծ հատված մոտ 90% հներն են։
Եվ երբեմն ինձ բերում են տեքստեր, ես այդ տեքստը կարդում եմ եւ այդ տեքստի մեջից ինձ հետ խոսում է Սերժ Սարգսյանը։ Ու ես զարմանում եմ, ասում եմ, լավ, մարդիկ էս տեքստը որ գրել է, իրենք Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություն, ներ չեն նկատի, չտեղակ չեն երկրում ինչա կատարվել։
Նախկինում կոռուպցիոն սխեմաների մեջ թաթախված ճինովնիկները եւ նախկին քաղաքացիական ակտիվիստները այժմ աշխատում են կողք կողքի։
Այսինքն երկու տարի առաջ նրանցից մեկը պայքարում էր իշխանության դեմ, մյուսը հետևից ընկած բռնում էր, հալածում էր, հիմա երկուսն էլ պետական պաշտոն են։
Ըստ Փաշինյանի, այս իրավիճակը ստեղծվել է, քանի որ բոլորին միանգամից չեն կարող աշխատանքից ազատել ու պետությունը ցնցումների ենթարկել։
Այսինքն գերանդին չենք վերցնելու եւ աչուձախ չենք հնձելու։
Հներին փոխվելու հնարավորություն կտան։
Յուրաքանչյուր հին նորանալու շանս պիտի ունենա, եթե դրա համար չկան անհաղթահարելի խոչընդոտներ, եւ ցանկացած նոր կարող է շատ արագ հնանալ, եթե երկրում չեն գործում հակակշիռների եւ փողզասպումների իրական մեխանիզմներ։
Փաշինյանի խոսքով խնդիրներ կան ոչ միայն հների, այլ նաեւ նոր կադրերի հետ։ Նրանք պետք է հստակ տարանջատեն, որ գործունեության ոլորտը Facebook-ը չէ։
Մարդը պետք է պաշտոնա ստացի, բայց իրան թվում է, թե ինչպես նախկինում իր գործունեության ոլորտը Facebook-ի էջն էր, հիմա էլ է Facebook-ի էջը։ Եվ պետք է Facebook-ի էջում սուր ստատուսներ գրելով, ասենք գնա ստուգի որևէ կազմակերպություն, առանց մտածելու, որ այդ ստատուսը կարող այդ ստուգումների արդյունքների դատական բողոքակման շատ կոնկրետ հիմք դառնա։
Պետական ծառայության ստանդարտները պետք է բարձրացնել պետական ապարատի վարչատրության հետ միասին, շեշտեց Փաշինյանը։ Կառավարությունում եւ պետեկամուտների կոմիտեում խոշոր պարգևավճարները, որ շատերի աչքն էին ցակել, Փաշինյանն ասում է, ստիպված են վճարել։
Նալոք հավաքելու զրկում ենք, աշխատավարձը իջեցնում ենք, ասում ենք գնա հարկեր հավաքի։ Ես չեմ հավաքում։ Ընդհակառակը չեմ հավաքի հարկեր, որ ձեզ հեղափոխական կառավարությունը մորուքավորների չկարենա պետական բյուջեի եկամուտները հավաքի, չկարենա թոշակ վճարի, չկարենա աշխատավարձ վճարի, որ բուն տլնի։ Պատկերացրեք այս 7 ամսվա ընթացքում մեկ է պարզվել, որ բյուջեն չի հավաքագրվել եւ հնարավոր չի թոշակ տալ։ Կարող էր լինել այդպիսի սցենար։ Իհարկե կարող էր։ Աշխատում էին ոմանք, որպես այդպիսի սցենար լինի։ Իհարկե աշխատում էին։
Կոռուպցիայի դեմ Փաշինյանն ասաց, պայքարելու են գործիքներից մեկն էլ հետևյալն է. պաշտոնյաները պետք է իրենց անունով լիազորագրեր տան իրավապահներին աշխարհի տարբեր ծայրերում բանկային հաշիվները ստուգելու համար, իսկ իրավապահ մարմինները, որ բավական ակտիվ էին հեղափոխությունից անմիջապես հետո, այժմ դարձյալ իրենց գործունակությունն ապացուցելու խնդիր ունեն։
Եթե հեղափոխական ոգևորությունից հետո հակակոռուպցիոն պայքարը եւ հակակոռուպցիոն բացահայտումների մակարդակը եւ գործողությունը որոշակի տեղապտույտի վիճակում է հայտնվել։
Դատական համակարգն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի առողջացման է գնում, կառավարությունը քաղաքական կամք ունի, թեև ռիսկեր կան, որ հրահանգների սովոր դատական համակարգը այժմ կառավարության կողմից հրահանգների բացակայության պայմաններում կարող է ուղղորդվել այլ տեղերից, սակայն այդ ռիսկերը իրենք կփորձեն չեզոքացնել, իսկ դատարանների գործին չեն միջամտելու։
Կառավարությունը հստակ որդ է գրել է և հստակ պահում է իր քաղաքական պարտավորությունը չմիջամտել դատական համակարգի գործերին։
Արտակին պարտքի առումով վարչապետն ասում է, կառավարությունը ձգտելու է այդ բեռը թեթևացնել, սակայն արդյունավետ ծախսեր ապահովելու պարագայում վարկային միջոցներից չեն խուսափի, հատկապես լավ ճանապարհներ և ջրամբարներ կառուցելու համար։ Կառավարության ծրագրի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցի, կառավարության 70-ամյա ծրագրի քննարկումը մոտ 1 ժամ առաջ ընդմիջվեց և կշարունակվի վաղը։ Վարչապետին հարց տալու համար հերթագրվել է աննախադեպ մեծ թվով 53 պատգամավոր։ Թեմաների շրջանակն էլ բավական լայն է, նախարարությունների կրճատումից մինչև թերևս ամենակարևորը։ Եթե քաղաքացիները չարձագանքեն տնտեսական հեղափոխության կոչին և այս մոտեցումը տապալվի, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստ է ստանձնել դրա պատասխանատվությունը։ Հարցու պատասխանի մանրամասները Նայրան Ալբանդյան ներկայացնում։
Խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ 2 ժամ ձգված ելույթից հետո 53 պատգամավոր հերթագրվեց նրան կառավարության հանգամյա ծրագրի վերաբերյալ հարցեր հնչեցնելու համար։ Ընդդիմադիր Ռուսավոր Հայաստան Կուսակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը բարձրացրեց կառավարության ծրագրում տնտեսական սակավ ցուցանիշներ ներառելու հարցը հետաքրքրվելով։
Պարոն վարչապետ, դուք ձեր ելույթում նշեցիք, որ այս ծրագրում տնտեսական ցուցանիշներ չկան, որովհետև տնտեսական ակտիվությունը կախված է քաղաքացիների վարկագծից և յուրաքանչյուրը պետք է դառնա քաղաքական տնտեսական ակտիվիստ։ Միակ բացատրությունը, թե ինչու ծրագրում չկան առատ տնտեսական ցուցանիշներ, հնչեց դա և տպավորություն ստեղծվեց, որ այդ տնտեսական ցուցանիշները չգրանցեն ծախսելու դեպքում պատասխանատվություն կարող են կրել տնտեսական ոչ ակտիվ քաղաքացիները։ Շնորհակալություն։
Դրա համար պատասխանատվությունը կկրի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չի կարողացել քաջալերել տնտեսական ակտիվություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը մտահոգիչ է գնահատում ծրագրում որոշակյության պակասը։
Դուք մտավախություն չունեք, որ այս ծրագիրը այս վիճակով ընդունվելու դեպքում իդենտիֆիկացիա, այսինքն նույնացում չի արվի նախորդ կառավարությունների ծրագրերի հետ, որտեղ նորից գերակայում են այսպիսի անորոշ դրույթները, ապագային հանձնված բարի ցանկությունները, և դրա համար էլ որևէ կառավարություն պատասխանատվություն չկրեց իր ձախողման համար։
Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառավարություն պատասխանատվություն չի կրել։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր կառավարությունները իրենց պատասխանատվությունը կրել են և կրում են և կրելու են։
ԱԺՏ-ի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանում տնտեսության ստվերը գնահատում է մոտ 40%։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով այս խնդրի լուծումը կնպաստի նաև թոշակների աշխատավարձների բարձրացմանը, իսկ ստվերից ազատվելու գործում մեծ դեր ունի ՀԴՄ պահանջող քաղաքացին։
Բայց եթե թոշակառուն գնալու է իր փոքր թոշակով մի կիլո շաքարավազ առնի և թույլ տա, որ իրեն շաքարավազ վաճառած խանութը հաշվիչ դրամարկային կտրոն չտա, իր թոշակը չի բարձանալու։ 1000 դրամով թոշակները բարձրացնելու համար պետք է 6 միլիարդ դրամ։ Իսկ այդ 6 միլիարդ դրամը այդ խանութներում և այդ ստվերային օբյեկտներում կա։ Եկեք իրար հետ գնանք, արձանագրենք, հավաքենք և բարձրացնենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը հակասություն է տեսնում կառավարության ծրագրի բարի ցանկությունների և կառավարության կառուցվածքի մասին փոփոխությունների նախագծի արդյունքում առաջացող օպտիմալացման միջև։
Ինչ թվի մասին է խոսքը ի վերջո։
Մեր նախնական գնահատականով առաջին փուլում 150-200 մարդու կարգի կլինի։
Իշխանական իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը Փաշինյանից հետաքրքրվեց, ինչ նկատի ուներ վերջինս, երբ ասում էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի ներկայացնում ողջ Ադրբեջանի ժողովրդի կարծիքը։ Մինչ այդ, սակայն, պատգամավորը հարկամարեց ընդգծել, թե որքան է վստահում վարչապետին։
Ձեր հանդեպ իմ վստահությունն այնքան խոր արմատներ ունի և այնքան հեռու է գնում, կախված ձեր կատարած գործնեությամբ և անցած ճանապարհով, որ եթե անգամ դուք բերեիք կառավարության ծրագիր, որտեղ գրված կներ մեկ նախադասություն, ամեն ինչ շատ-շատ լավ է լինելու, ես վստահելու եի ձեզ և կողմեի քվեարկելու։
Հնչեցին հարցեր նաև Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման մասին, մասնավորապես Փաշինյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ տեղ գտած ժողովուրդներին նախապատրաստել խաղաղության ձևակերպմանը։
Չի ասվում ժողովրդին նախապատրաստել խաղաղության, ասում է ժողովուրդներին։ Եվ եթե հիմա, օրինակ, Ադրբեջանի նախագահը ի պատասխան մեր այն քայլի, որ հայկական կողմը, այսպես ասած, Ղարաբաղի հետ է ներկայանում բանակցային գործընթացում, ինքն էլ ասում է, ես էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին եմ բերում բանակցությունների, մենք ասում ենք, մի ոպե, փաստորեն դրանով դուք ասում եք, որ ձեր երկրում կան քաղաքացիներ, խոսքը նախկինում Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների մասին է, կան քաղաքացիներ, որոնց ներկայացնելու լիազորություն և մանդատ դուք չունեք։ Որտեւ եթե ունեք մանդատը, ինչ եք ձեզ հետ բերում, դուք այն մանդատով ներկայացնում եք։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուլիխանյանն էլ դժգոհեց վարչապետի այդ հանդիպում կազմակերպելը ավելի հեշտ է, քան նրա ենթակաների։
Թափանցիկության տրամաբանությունից բխում են նաև, որ տենց առանձնապես մենք իրար հետ թաքուն սենյակում խոսալու բաներ չունենանք։ Մի կողմից ասում են, սուպեր վարչապետական համակարգը պետք է ջարդել և այլն, և այլն, և այլն, և երկրորդ ասում են, վարչապետին չի գալիս խորհրդարանական խմբակցության հետ բան անում, հանդիպում, որտեղ իրենք սովոր են, որ բանից բարեմ են 26-ից օգնականի նախագահի, օգնականի տեղակալի վարորդի քարտուղարուհին, որին պրեմիա են տալիս, զանգումա խմբակ, ասում է, հլը միատ արակ հավաքվեք ու խորհրդանը արակ վազումա։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն կառավարության այս ծրագիրը պետք է հաստատվի մինչև առաջիկա ուրբաթ։ Մինչ քվեարկությունը խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հայտարարում է. Փաստաթղթում հստակության պակաս կա, և եթե փոփոխություններ չլինեն, իրենք չեն կարող կողմ քվեարկել։ Խորհրդանի մյուս ընդդիմադիրուժը Լուսավոր Հայաստանը ևս վերապահումներ ունի։ Փաստացի ծրագիրը կընդունվի նաև առանց ընդդիմության ձայների։ Փաշինյանի իմքայլը խորհրդարանում գերակշռող մեծամասնություն ունի, բայց այստեղ էլ քվեարկության մասով ամեն ինչ դեռ հստակ չէ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի ներկայացրել, եթե չփոխվի ասած, կողմ քվեարկել չեն կարող։ Ծառուկյանը հայտարարեց, ցեղ շպրտելու խնդիր չունի, բայց դժգոհեց, չկան թվեր, որ ոլորտներում ինչքան գումար է ներդրվելու, հաշվարկված չեն նաև ռիսկերը։
Ոնց ասեմ քեզ, պարզ է, Հարվարդ չեմ ավարտել, բայց մի հատ կետ ցույց տվեք, որ 19 թվականից մինչև 23 թվականը, որից հետեղ նշածա, որ ոլորտում ինչքան գումար պետք է դրվի, առաջի կվարտալ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, եւ դրա դիմաց ինչ պետք է ստանան։
Քաղաքական հեղափոխության համար անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդ ունենա դուխ եւ կամ, իսկ տնտեսական հեղափոխության համար հարկավոր է փող, ափողի աղբյուրը, ժամկետը եւ մեխանիզմը, որ այսօր բացակայում է այդ ծրագրում։
Ներդրողներին Սարուկյանի այսօր խնդրում են գալ Հայաստան, ԲՀԿ ղեկավարը կարծում է, հակառակը պետք է լինի, ներդրողը պետք է խնդրի։
Մենք ներդրողներին խնդրում ենք, նույնը վարչապետը, բայց մենք պետք է ներդրողներին մենք չխնդրենք։ Իսկ դրա համար հարկավոր է բարենպաստ պայմաններ, շահույթը մեզ լինի, ներդրողը կգնա Վրաստան կդնի, կգա Ռուսաստան կդնի, գնա Անգլիա կդնի, Էմիրատներ կդնի։ Դա ցանկացած փողատեր կայացած մարդ նայումա, եւ դա այդ մեր օրենքները, պայմանները պետք է ամբողջ ինտերնետով մեկ, որ բոլորը կարդալուց իրենց մոտ հետաքրքրություն առաջանա, ցանկություն առաջանա, գան հետ կանեն, պարոն Փաշինյանն էլ որոշի, տեսնի նա կարողությունը, հզորությունը, նրա փորձը այդ ոլորտում եւ իրենց հնարություն դա։
Քննադատությամբ հանդերձ Ծառուկյանը կառավարության ծրագրում նաեւ դրականն է տեսել, բայց ահա այդ կետերը չմանրամասնեց։
Շատ գեղեցիկ է գրած, կամեցողություններով, ցանկություններով լի, եւ իհարկե չեմ ցածում, կա մի 2-3 դրույթներ, որը դա իրականացման դեպքում, ասենք թե ժողովուրդը դրական փոփոխություններ կզգան իրենց կյանքում։
Փաշինյանի ավելի քան 2 ժամանոց ելույթից հետո ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, իրենց մտահոգությունների մեծ մասը փարատված չէ։ Ծրագիրը հայտարարեց, իրենց համար շարունակում է մնալ վերացական, ոչ կոնկրետ։ Ինչպես քվեարկել, Լուսավորը կորոշի հարց ու պատասխանից հետո։
90 անգամ նշված է պետք է բառը, բայց այդ ինչպես է այդ պետք են, որևէ կերպ չկա։ Պարոն Փաշինյան ներկայացրեց ծրագիրը, բայց փաստացի մեր մտահոգությունների մեծ մասը դեռ չի փարատվել, եւ հիմա մենք հարցերով փորձում ենք բարձաբանումներ ստանալ այն բացերի վերաբերյալ, ինչ չենք գտել ծրագրում, այն մոտեցումների վերաբերյալ, ինչը խնդրահարույց ենք համարում, եւ հետ ամենից հետո մենք կարողանանք քննարկել եւ մեր դիրքորոշում ասել, այս պայծառությամբ Լուսավորը որոշում չունի, ինչպես է քվեարկելու։
Իշխանական իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը սկզբունքային չի համարում, որ կառավարության ծրագրին խորհրդանը միաձայն հավանություն տա։ Իմքայլը խորհրդանում 88 պատգամավոր ունի, ծրագիրը հաստատելու համար 67 ձայնն էլ բավարար է։ Մակունցը անգամ չբացառեց, որ իշխանական խմբակցությունը կարող է ազատ քվեարկելու որոշում կայացնել։
Խոսել ենք ընդամենը մեկ թեմայի շուրջ, որ ուզում ենք հնարավորինս վստակեցնել, մանրամասնել, պարզաբանել կառավարության ծրագիրը, եւ դա անել թե ինքներս մեզ համար, եւ օգտագործելով նաեւ հանրային հարթակը ներկայացնել նաեւ այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ու նաեւ հնչեցնել իրենց հետ խոսքը եւ իրենց մտահոգությունները հարցերի տեսքով կառավարությանը։ Քվեարկության մասին մենք որևէ որոշում չենք կայացրել, քվեարկության մասին առասարակ չենք խոսել։ Երբ որևէ այդ առումով քննարկում լինի, կարող եմ նաև քննարկման մասին ձեզ տեղեկանալ։ Ոչ, մենք չենք խոսել այդ մասին, ոչինչ չի բացառվում։
Արդյոք պատրաստ են կառավարության ծրագիրը փոփոխությունների ենթարկել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հենց դա էր կողմ քվեարկելու նախապայման համարել։ Տարածքային կառավարման նախարարն ասաց, կողմ կամ դեմ քվեարկելը յուրաքանչյուր խմբակցության իրավունքն է, իսկ հստակ տնտեսական ցուցանիշները Սուրեն Պապիկյանի կլինեն կառավարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում։
Կողմ քվեարկեն թե դեմ, դա յուրաքանչյուր խմբակցության իրավունքն է, իրենց կարծիքն է, չհավատալը նույնպես իրենց իրավունքն է, նաև կա քաղաքական դիրքորոշում է գուցե, այն ամենայնիվ առաջիկայում կառավարությունը միջնաժամկետ ծրագրերի իր պլանում կներկայացրի, թե երբ ու ինչպես է պատրաստվում կատարել նախանշած ծրագրերը։
Այսինքն թվերը այնտեղ կլինի։
Իհարկե։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունում ծառայողական քննություն է սկսվել պարզելու, ինչու է ամանորին զոհվածին ծառայողի մասին տեղեկությունը հաղորդվել միջադեպից շաբաթներ անց, այն էլ մամուլի հրապարակումներից հետո միայն։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ևս հայտարարել է, թե հարցը քննարկման են դնելու խորհրդարանում պարզելու մահվան լուրը հանրությունից թաքցնելու պատճառները։ Մինչ պաշտոնյաները հետաքննում են, զոհվածի մայրը կասկածի տակ է դնում պաշտոնական ինքնասպանության վարկածն ու պնդում 30-ամյա որդին, ով տանը 3 երեխա ուներ, չէր կարող նման քայլի դիմել։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ամանորի գիշերը Սյունիքի զորամասերից մեկում մահացած պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանի մայրը չի հավատում որդու ինքնասպանության վարկածին։ Երեկանչափահաս երեխայի հայրը չէր կարող նման քայլի դիմել, ազատության հետ զրույցում պնդեց Ալինա Սարգսյանը։
Իր կողքի տղաները մեկ ուրիշ բան ասում, մեկ ուրիշ բան ասում, ես ոչ մի բան էլ չեմ հասկանում, ես մենակ մի բան վստահ եմ, որին երեխաս իրան պենդ բան չէր կարողանել, նույնիսկ եթե դրդեին էլ։ Հին երեխան գիժա, երեք երեխայի հայրը նման բան թույլ կտար իրան։ Հի ձեր կարծիքով նստենք մի հատ ճիշտ խոսենք, ոնց կարելի է ինքնասպանություն է, ո՞ն ինքնասպանն է իրան դոշից կրակում, որ մի քանի ժամ էլ հլը տառապի, չմեռնի, նա կդներ ձերանից, կկրակեր տեղում կմնար։
30-ամյա պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքի մասին լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ միայն օրեր առաջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքի պահպանության տեղամասում հրազենից վիրավորվելուց հետո հունվարի 1-ի առավոտյան Էդգար Գրիգորյանին տեղափոխել են Մեղրիի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մասին լրել էր, իսկ երբ հայտնի դարձավ, տարբեր մեկնաբանություններ հնչեցին, որ այն միտումնավոր են թաքցրել։ Լուրը հանրությունից թաքցնելը վրդովեցրել է նաև Էդգար Գրիգորյանի ընտանիքին։ Մայրն ասաց 40 օր լրատվամիջոցներում տեղեկություն է փնտրել, հույս ունենալով այդպիսով նաև մանրամասներ իմանալ, սակայն ոչինչ չի գտել։
Մենք իմացել ենք ժամը 12-ին արդեն, մահից 4 ժամ հետո, 8:10-ին երեխաս մահացել է, ու մահից 4 ժամ հետո նոր ես եմ իմացել, լրիվ կողմնակի մարդուց։ Սենց բան չի կարելի, եթե մի մուկ ասատկում բոլոր ցանցերում տպագրվում է։ Ժամը 12-ին մնացել եմ հիվանդանոց, ասել եմ, որ երեխան չկա, բայց ինձ ոչ մեկը, ոչ մի գոնե չեն զանգել, ասել են, արի գոնե վերջին շնչում քո երեխած քո ձայնդ լսի։ Հրամանատարը ամուսնուս ասել է, ձեր երեխան խոսում էր, գիտակցությունը տեղում էր, ժամը 6-ին տարել են հիվանդանոց։ Այնինչ իմ երեխան բժիշկներ ասում են, որ լրի պուլսը 0 բերել են, հասցրել ստեղ։ Ես ուզում եմ իմանամ, ինչի է հրամանատարը ստում։
Աղմկահարույց դեպքին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, սակայն միայն տեղեկությունը չէ հրապարակելու մասով։ Թեև նախկինում նման դեպքերի մասին հիմնականում հրապարակվել է, սակայն պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուն ասում է, այս անգամ ուշադրություն չեն դարձրել, քանի որ այն ծառայության հետ կապված չի եղել։
Տեսեք, պաշտպանության նախարարությունը չի պատրաստվում ոչ ծածկել, ոչ կոծկել, և դա չի արել տարիներ շարունակ արդեն։ Փոքրիկ հիմա ծառայական քննությունը իրականացվում պարզելու համար, թե այդ ինչի հետ է կապված եղել, որովհետև հաշվի առնելով այն, որ դեպքը կապված չի եղել ծառայության հետ, մենք այսպես ասած մեծ ուշադրություն չենք դարձրել այդ խնդրին։
Միակ որդու կորստից ծանր հոգեվիճակում գտնվող մայրը խոստանում է ուշքի գալուց հետո հետևողական լինել քննությանը, որ մեղավորներն անպատիժ չմնան։ Առայժմ դժգոհությունը հրամանատարից է։ Ըստ Ալինա Սարգսյանի, հրամանատարը ալկոհոլային խմիչք է ուղարկել դիրքեր և չի հետաքրքրվել զինվորների առօրյայով։
Ասում եմ, այսօր 41-րդ օրն է, մեր հրամանատարը նույնիսկ հայտ չհամարեց, մի հատիկ ծաղիկ բերել, ասել դնենք զինվորին, կարելի, այդքան ախիղ չի կարելի լինել։ Ընդամենը ես բողոքում եմ, ինչի չեն ինձ ասել, հրամանատարը ինչի ասում, ինչի ասել ձեր երեխան նորմալ է եղել, քանի որ երեխա պուլսը 0 հասցրել են հիվանդանոց, նա ի վիճակ էլ չի եղել խոսալու, ինչի ասում, ինչի աս գինի ուղարկել, շամպայն ուղարկել պոստ, ինչի մի անգամ չի գնացել պոստ, տեսնա իր զինվորը այնտեղ սոված, ա գողությունը անում, թե ինչ է անում, թե իրանք աթոռներն են պաշտպանում, նման մարդիկ իրավունք չունեն զինվոր ղեկավարելու։
Ալինա Սարգսյանի բողոքին քնչական կոմիտեից արձագանքում են հիշեցնելով, որ քնչական մարմնում էլ մահվան պատճառների վերաբերյալ բազմաթիվ վարկածներ են առաջ քաշվել, սակայն մանրամասներ դեռ չեն կարող հայտնել։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը ազատությանը հայտնեց, որ հարուցված քրեական գործով դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում դատարանն այսօր չսկսած մեկ ամսով հետաձգել է անցած տարեվերջին սպանված Ջուլիետ Աղուկասյանի գործով քննությունը։ 57-ամյակինը մահացել էր դաժանցեցից, մեղադրյալը ռուսական ռազմականի զինծառայող է, ով մինչ օրս չի հանձնվել հայ իրավապահներին և պահվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում։ Թե ինչ պայմաններում հայտնի չէ, մինչև անգամ Հայաստանի օմբուդսմենը մի քանի շաբաթ է չի կարողանում մտնել ռազմականի դարպասներից ներս։ Դժոխ կողմը պնդում է, այս պայմաններում օբյեկտիվ քննություն չի կարող լինել, որում սա առաջին նման դեպքը չէ, 2015-ին նույն ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովն էր սպանել գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին, սակայն պատժաշապի հենց սկզբից պահվել էր ռուսական բազայում, հետո էլ տեղափոխվել Ռուսաստան։ Նոր գործի մանրամասները պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանը։
Անցած տարեվերջին դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացրած բողոքի քննությունը այսօր հետաձգվեց մինչև մարտի 15-ը։ Դատական այսօրվա նիստին գործը քննող քննիչը չէր ներկայացել, նաև դատարանը անհրաժեշտ նյութեր չէր ստացել։ 57-ամյա կնոջը ծծելով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող 23-ամյա ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևը կալանքը կրում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դատարանում վիճարկում են նախաքննական մարմնի ու դատախազության որոշումները, որոնցով մերժվել էին զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջը։
Մենք պահանջում ենք, որ կատարվի Հայաստանի Հանրապետության իրական դատավարության օրենսդրությունը, Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերը և կամայականությունները իսպար վերացվի, այսինքն են կամայականությունը, որ խախտվում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, դա ինչ է նշանակում։
Փաստաբան Արայիկ Զալյանը պնդում է, այն հիմնավորումը, որով մերժվում է կալանավորին հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխել, իրավաչափ չէ։
Իրենք բերել են մի դաշտ, որ խախտում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, չունենալով որևիցե պատճառաբանություն, չգիտեմ իրական պատճառը ինչ է, բայց անհիմն պատճառաբանությունը։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դեռ դեկտեմբերին դիմել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի, խնդրելով Արման Թատոյանին ռազմաբազա այցելելու տեսնել, թե ռուս զինծառայողը ինչ պայմաններում է պահվում։ Օմբուդսմենն ասում է, նախքան փաստաբանների դիմելն ինքնանձամբ էր վարույթ նախաձեռնել ու հարցում ուղարկել դատախազություն, կկարողանա մուտք գործել ռուսական ռազմաբազա թե ոչ, դեռ չի կարող ասել։
Հարցում էի ուղարկել դատախազությունը կապված քրեական գործի քննության հանգամանքների Հայաստանի Հանրապետությանը իրենց մասով վերաբերելի իրավասության հետ, իրավապաշտպանների հետ։ Բայց բան չեմ կարող ասել, դե հիմա որովհետև քննարկում է։
Պետք է հասկանաք իրավունք ունեք մտնելու ռուսական ռազմաբազա թե
ոչ։ Գիտեք, մարդու իրավունքների ես պարտավոր եմ ամեն ինչ իմ պաշտոնական ընթացակարգով իրականացնել։ Հարցումը իրականացել ենք պաշտոնական, հարցերը առաջադրել ենք հստակ, եւ այդ հարցերը հիմա վրա այո, գնահատականները միանշան հնարավոր ցանկացած գործողություն կձեռնարկվի։
Արայիկ Զալյանը չի հասկանում, թե ինչու է մի քանի ամիս ցկցկվում մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը, փաստելով, եթե խոսքը վերաբերեր հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներին, ապա դիմումին արագ կարձագանքեին։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներին վերաբերվեր, հա, ինչ որ դիմում ստանար ՄԻՊ-ը, բոլորս էլ հայտնի, որ արագ արձագանքում է, հա, այցելությունը կատարում եւ այլն։ Այսինքն մենք գործում ենք մի հաստատության հետ, որ ռազմաբազան է, նույնիսկ ձեր տրված տեղեկատվության համաձայն, հա, ես դեռևս պաշտոնապես պատասխան ՄԻՊ-ից չունեմ, որ նույնիսկ ՄԻՊ-ը ունի խոչընդոտներ տվյալ հաստատություն մուտք գործելին եւ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշման բանձին արգելանքի վերցնելու, հետո տվյալ անձին հանդիպելու հետ կապված։
Զալյանն ասում է, երբ հայտնի չէ, թե ինչ պայմաններում է պահվում ռուս զինծառայողը, հետագայում այդ հանգամանքը կարող է նույնիսկ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում դիտարկվել։
Մենք ունենք կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի հետ կապված մտահոգություն, հա, կյանքի իրավունքի վերաբերյալ կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը ասում է, պատիժը պետք է լինի իրական։ եւ տվյալ պարագայում իրական է թե իրական չէ, մենք որևիցե տեղեկություն չունենք։
Տուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին դեռ գործի նյութերը չեն տրամադրվել, քանի որ նախաքննությունը չի ավարտվել։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչ հիմքով է Հայաստանի կառավարությունը որոշել հայ սակրավորների և բժիշկների մասնագիտական խումբ ուղարկել Սիրիա։ Ո՞վ է ապահովելու նրանց անվտանգությունը, որտեղ են նրանք տեղակայվելու, ինչու այս հարցը նախապես չի քննարկվել խորհրդանում և ինչպես կարող է այս որոշումը ազդել Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Հինգ օրի արդեն այս հարցերը պատասխանի են սպասում կառավարությունից, որն անցած շաբաթավերջին առանց նախնական տեղեկության միանգամից հաղորդեց, որ հայ մասնագետների խումբն արդեն հասել է Սիրիա։ Եվ սա այն դեպքում, երբ նախաձեռնության մասին վարչապետ Փաշինյանը առաջին անգամ հայտարարել էր անցած օգոստոսին և գործադիրը փաստացի ավելի քան կես տարի ժամանակ ուներ վիճահարույց հարցերին պատասխանելու ու դիմախոսների մտահոգությունները փարատելու համար։ Այսօր, երբ հայ մասնագետներն արդեն հալեպում են, պաշտպանության նախարարը որոշ պարզաբանումներ է տվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանը Սիրիա մարդասիրական առաքելություն է ուղարկել, հաշվի առնելով Սիրիայի իշխանությունների գրավոր խնդրանքը, այսօր հայտարարեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, հերքելով պնդումները, թե բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա է Հայաստանը 83 հոգանոց խումբ ուղարկել Սիրիա։
Եղել է գրավոր խնդրանք Սիրիայի իշխանություններից, Սիրիայի դեֆակտո իշխանություններից։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի հումանիտար առաքելությունը իրականացվում է օրենքի տառին համապատասխան։
Պաշտպանության նախարարը հավելեց, եթե անդրաժեշտ լիներ նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, դա ևս կարվեր օրենքին համապատասխան և քննարկումներից հետո, ընդ որում նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Որ եթե լինեն այդպիսի հանգամանքներ, եթե անհրաժեշտություն լինի նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման կանի դա ևս օրենքի տառին համապատասխան։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ կաշխատենք համագործակցել արտախորհրդային ուժերի հետ այդ հարցում որոշումը կայացնելու ժամանակ։
Դավիթ Տոնոյանն այսօր հյուրընկալել էր Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Սավաս Անգելիդիսին։ Երկու նախարարների բանակցություններին հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Անգելիդիսը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Եվրամիության անդամ Կիպրոսի նախարարը համարում է, որ խաղաղության ու կայունության վերաբերյալ իր սկզբունքներն ունեցող Հայաստանի առաքելությունը Սիրիայում հաջողությամբ կպսակվի։
Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի նման երկրները խաղաղության և կայունության վերաբերյալ իրենց իդեալներն ու սկզբունքներն ունեն։ Սա բավարար է, որ այս առաքելությունը Սիրիայում հաջողության հասնի, այդպիսով նաև ազդակներ ուղարկելով, որ մենք հոգ ենք տանում մեր ժողովրդի մասին։ Այս տեսակետից հարցի վերաբերյալ մենք ընդհանուր ընկալում ունենք, և դա թույլ կտա հետագայում ևս աջակցել ձեր առաքելությանը։
To be present in Syria.
Նշեց նախարար Սավաս Անգելիդիսը։ Կիպրոսի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման օրակարգում ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր էին։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները ստորագրեցին պաշտպանության ոլորտում երկկողմ համագործակցության 2019 թվականի ծրագիրը։
Արդեն իսկ առկա են ռազմաօդային ուժերի ոլորտում համագործակցությունը, հակաօդային պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը, մարտական պատրաստության, որը վերաբերում է հատուկ նշանակության ստորաբաժաններին, ընդ որում նաև մասնակցությունը և Կիպրոսում և Հայաստանում իրականացվող վարժանքներին։ Բավականին կարևորում ենք նաև համագործակց նոր ոլորտներում, դա ժամկետային պարտադրի ծառայության կազմակերպման ոլորտն է, ինչպես նաև կա ռազմարդյունաբերության ոլորտում որոշակի պայմանավորվածություններ և ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում պայմանավորվածություններ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից մեկն այսօր սոցցանցերում աղմը կահարույց գրառում է արել, թե իբր կինը տարիներ առաջ բուժզննում է անցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, պետության կողմից ֆինանսավորվող սոցպաթետի շրջանակներում։ Հետո պարզվել է, որ այցը փաստաթղթավորվել է որպես վիրահատություն, թանկարժեք դեղորայք ու հիվանդանոցային խնամք, որի համար պետությունը վճարել է 250,000 դրամ։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն արդեն հայտարարել էր, որ կենտրոնի նախկին ղեկավար երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արա Մինասյանն անցնում է առանձնապես խոշոր չարաշահումների գործով, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Մանրամասներն ու Մինասյանի պաշտպանական կողմի արձագանքը Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Էդգար Արաքելյանի կինը Սյուզաննա Արշակյանն իր կամքից անկախ հայտնվել է ՎԿ-ի կարգավիճակում և կանչվել հարցաքննության քնչական կոմիտե։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արա Մինասյանի գործով ազատության է զրույցում Էդգար Արաքելյանը պատմեց, որ երեկ է զանգ ստացել քննիչից, ինչից հետո կինը ներկայացել է քնչական կոմիտե ցուցմունք տալու։
Քննիչը առանց ինձ ճանաչելու բացարձակ դեպ հայտնել չի ինչ էր իմ համարին զանգել։ Երևին այդ ժամանակ իմ համարն է թողնվել բժշկի մոտ, խնդրում է իմ կնոջը այցելել քնչական կոմիտե, պարզաբանումներ տալու, մի քանի մանրամասներ, հանգամանքներ ճշտելու նպատակով։
Հետախուզման մեջ գտնվող Արա Մինասյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և մի խումբ անձանց հետ փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Ըստ իրավապահների, բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենը հափշտակել է բյուջեից պետական պատվերի շրջանակում հատկացված ավելի քան 420 միլիոն դրամ։ Էդգար Արաքելյանը պատմեց, որ կինը 4 տարի առաջ դիմել է այս հիվանդանոց որպես մանկավարժ սոցիալական փաթեթի շրջանակում հետազոտություններ անցնելու։ Այցելելով քնչական կոմիտե, սակայն նրա կինը տեղեկացել է, որ 4 տարի առաջ վիրահատվել է 8 օր պարկել հիվանդանոցում ստանալով թանկարժեք բուժում։
Պարզվում է, որ կնոջս բուժման նպատակով պետական բյուջեից փաստորեն փոխանցվել է 200 000-ից ավել գումար, հիմա հստակ թիվը կդժվարանամ նշել, որի շրջանակներում իբր թե նշանակվել է, այսինքն տրվել է դեղորայք, թանկարժեք, վիրահատվել է կինը և 8 օր անցկացրել է հիվանդանոցում, հիվանդասենյակում։ Սա է ամբողջ պատմությունը և այստեղից մեր քաղաքացիները կարող են իրենց հետևությունները անել, թե ինչ ահռելի մասշտաբների է հասել այդ անմարդկային կոռուպցիան։ Ես հենց ուզում եմ այս կոնկրետ այս կոռուպցիան դրսևորման անմարդկային բնույթը այստեղ ընդգծել, շեշտել, որ գործում ենք մարդկանց առողջության, կյանքի հետ, որը խլվել է փաստորեն, գողացվել է մարդկանցից, ինչ ահռելի ծավալների է հասել, որ անգամ այստեղ փոքրաթիվ 30 ընդամենը պատգամավորներից առնվազն մեկի ընտանիքի անդամներին տարիներ անց պարզվում է, որ առնչվում է։
4 տարի անց հեղափոխության արդյունքում պատգամավոր ընտրված անձանց ընտանիքների անդամներն անգամ իրենց կամքից անկախ ներքաշված են եղել կեղտոտ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ։ Հիմա հասկացաք, ինչից եք պրծել, Facebook-ում գրել էր իշխանական պատգամավորը։
Այստեղ մենք գործում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ տարիներ շարունակ բուժ հաստատությունը չի ստուգվել պետության կողմից, ծառայությունները մատուցել են շատ ցածր որակով, ինչի մասին վկայում են մեր հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր երբևէ օգտվել են այդ բուժ հաստատություններից, եւ բացի սրանից, այսպիսի աղաղակող բացահայտումներ են ունենում արդեն իշխանապահությունից հետո, երբ պետության հատկացրած գումարները պարզապես յուրացվել են։
Հիշեցնեմ, Արա Մինասյանի փաստաբաններն ավելի վաղ հայտարարել են, որ մեղադրանքը անհիմն է եւ չպատճառաբանված։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Տիգրան Ղազարյանն ասաց, որ իրենց համար զարմանալի է, թե նախաքննական գաղտնիքի առկայության պայմաններում ինչպես է պատգամավորը նման հայտարարություն կատարել եւ որ իրենք դիմելու են հատուկ քնչական ծառայություն պարզաբանում ստանալու, արդյոք այս հայտարարությունը նախաքննական գաղտնիք է թե ոչ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախաքննությունը շարունակվում է, կատարվում են անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական գործողություններ։ Անցած դեկտեմբերին քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ արգելանք է դրվել Մինասյանի հաշիվներում առկա ընդհանուր 272,900 դոլար գումարի, վերջինիս պատկանող Երևանի երկու բնակարանների, Կոտայքի եւ Շիրակի մարզերում գտնվող անշարժ գույքի, ինչպես նաեւ շարժական գույքի վրա։ Վերջինիս անհատական բանկային պահատեղիներից արգրավվել է 30,000 դոլար, 15,000 եվրո, 31 հատ 999.9 հարգի ոսկ ու ձուլակտորներ և զարդ, ընդհանուր շուրջ 500 գրամ քաշով, ինչպես նաև 39 հատ տարբեր չափերի ոսկե և այլ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված հուշադրամներ։ Մինչև մեղադրանքը 2018-ի հուլիսի 27-ին Արա Մինասյանն ազատվեց տնօրենի պաշտոնից։ Նշենք, որ Արա Մինասյանն իր հերթին քաղաքացիական հայց է ներկայացրել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի դեմ, պահանջելով ներողություն խնդրել վիրավորանքի համար և հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունները։ Խոսքը այս յուրացումների մասին Թորոսյանի առած արտահայտություններին է վերաբերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաք իշխանությունները խոստանում են, մինչև ամառ լուծել թափառող շների հարցը, որոնց թիվը մոտավոր հաշվարկներով հասնում է 10-ից 15,000-ի. Այսօր ավականին հաստատել է նրանց համար հատուկ կենտրոն ստեղծելու նախագիծը։ Նախորդ իշխանությունների օրոք քաղաքապետարան այդ նպատակով մրցույթ էր հայտարարում, որին 2009-ից ամեն տարի մասնակցում և հաղթում էր նույն Unigraph X ընկերությունը, տարեկան ստանալով մոտ 100 միլիոն դրամ։ Վիճակագրությունը միջդեռ փաստում էր, արդյունքում ոչ շների թիվն էր պակասում, ոչ էլ պահանջվող գումարի չափը։ Նոր իշխանությունները որոշել են արկա գումարները դրսի ընկերությանը տալու փոխարեն ծախսել քաղաքապետարանին կից կենտրոնում, որը բիզնես շահ չի հետապնդելու։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում մանրամասները։
Քաղաքային իշխանությունը խոստանում է, Երևանում մինչև ամառ թափառող շներն այլևս չեն անհանգստացնի մարդկանց։ Երևանի ավագանու այսօրվա նիստում քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանը հայտարարեց, քաղաքապետարանի ենթակայությամբ ստեղծվել է թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն, մասնագիտացված մեքենաներով քաղաքի տարբեր հատվածներից կենտրոն տեղափոխված շները կպատվաստվեն, կբուժվեն, կստերջացվեն, կհամարակալվեն ու կհանձնվեն տարբեր ընտանիքների կազմակերպությունների խնամքին կամ բաց կթողնվեն նույն վայրեր։ Երևանում հաշվառված է մոտավորապես 15-ից 20,000 թափառող շուն, 2000-ը կստերջացվեն։ Հատկացված գումարն այս պահի դրությամբ 50 միլիոն դրամ է։ Առաջին տարում անհրաժեշտ է 170 միլիոն դրամ։ 2018-ի դեկտեմբերից մինչև այսօր քաղաքապետարանը թափառող շների խնդրով շուրջ 700 ահազանգ է ստացել։
Թափառող շների հիմնախնդրի լուծման 3 տարբերակ կա. ոչնչացնել բոլոր պատկաբեր էքշներին, սա գործնականում անհնարին և մեզ համար անընդունելի քաղաքականություն է։ Երկրորդը, ոչնչացնել սննդի բոլոր աղբյուրները, կանխել կերակրումը և վերացնել ամբողջ աղբը, այս տարբերակը գործնականում իրատեսական չէ, և երրորդ տարբերակը որսալ, ամլացնել և վերադարձնել։ Ուսումնասիրելով միջազգային լավագույն փորձը, կենդանաբուժների համաշխարհային ընկերակցության փորձը, հենվելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներին, վերարտադրության բացառումը թվականակի վերահսկման միակ արդյունավետ միջոցն է։ Այս տարբերակը ընդմիշտ լուծում է խնդիրը, չնայած որ անհրաժեշտ է հանդուրժել փողոցային շներին 4-ից 6 տարի։ Սա խնդրի մշտական և ամենակենդանասիրական լուծման տարբերակն է։ Ծրագիրը պետք է իրականացնել համալիր, եթե չիրականացվի ծրագրի որևիցե կետ, ապա այն դառնում է անարդյունավետ։
Երևանի ավագանուն դիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ավագանուն նիստի ընթացքում դիմելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու Ավան վարչական շրջանի ղեկավար Արա Դանիելյանին ասաց, ինչու է վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ աշխատում Սամվել Ղումաշյանը, որի մասին հայկական ժամանակ թերթը գրել էր, որ հեղափոխության օրերին հենց նրա հանձնարարությամբ են մի քանի 100 հոգանոց խմբերը կոտրել ցուցարարների մեքենաները եւ ոչ միայն։ Խաժակյանն ասաց, քանի որ կայքում չկա նրա կենսագրությունը, հայկական ժամանակից մի քանի տող կկարդամ։
Ավան վարչական շրջանի ռեկավարի տեղակալ Սամվել Ղումաշյանի հանձնարարությամբ մոտ 150-ից 180 հոգանոց խումբը հարձակվել է անհնազանդության գործողություններ իրականացնող քաղաքացիների մեքենաների վրա, ջարդ էր փշրել մեքենաները, մի երիտասարդի դաժան ծեծի են ենթարկել։ Հիմա այդ խմբով կանգնած են մայթերին, որ մեքենան ձայնային ազդնաշան է միացնում, քարերով հարվածում են, ջարդում են մեքենան։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն իրավապահներին հորդորեց զբաղվել Խաժակյանի հայտարարությամբ, դահլիճից արձագանքեցին, նա արդեն հարցակնվել է այդ գործով։ Մարությանը կարճ արձագանքեց Խաժակյանի ելույթին հաջորդիվ, հարցին պատասխանեց նաև Ավան վարչական շրջանի ղեկավարն ու չթաքցրեց, չի պատրաստվում շարունակել իր տեղակալի հետ աշխատել։
Կոնկրետ Ավան վարչական շրջանի հետ կապված կասեմ, որ գոյություն ունի համակարգի ընդունման հանձման պրոցես, և այդ պրոցեսը ավարտվելուց հետո նոր պարզ կդառնա, ով է մնում, ով ոչ։
Այդ հանձնում ընդունման պահը, ինչպես պարոն քաղաքապետ ասեց, համարյա ավարտված։ Ես չեմ ասում, որ պարոն Խաժակյան սխալ մտքեր արդա
այդ։ Այսպես դուք շարունակելու եք աշխատել այդ մարդկանց
հետ։ Ոչ, ես չեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, համայնքապետերից շատերին առաջիկայում շատ ծանր օրեր են սպասվում, խոսքը նախկին իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչների մասին է, որոնք ժամանակին ընտրվել են ընտրակեղծիկներով, նաև համապետական ընտրություններում են ակտիվ դերակատարություն ունեցել ընտրակեղծարարության այսպես ասած սուրբ գործում, որպես փոխհատուցում ստանալով իրենց պաշտոնը հարստացման նպատակով անխնա օգտագործելու հնարավորություն։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը խաղի միանգամայն նոր կանոններ է սահմանում։ Երեք պետություն համայնք համագործակցությանը նվիրված համաժողովի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն այս առումով ուշագրավ էր։ Նա շեշտել է, որ պետական ծառայությունը ոչ միայն կառավարության անդամների, պատգամավորների, այլև համայնքի ղեկավարների կողմից չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն, իսկ համայնքում ամենահաջողակը չի կարող լինել համայնքապետի սեփական բիզնեսը։ Ժողովուրդը շարունակում է, եթե անկեղծ վարչապետի այս հայտարարությունների փոխարեն ավելի լավ կլիներ, եթե հնչեր համապատասխան համայնքապետերի դեմ հարուցված քրեական գործերի մասին վիճակագրությունը։ Ի վերջո, Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած 9 ամիսների ընթացքում վարչապետը բազմից սենախազգուշացրել հայտարարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ու եթե ոմանք այս ընթացքում հետևություններ չեն արել, ապա իրենց գործն է, ամփոփում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է նախկին ՀՀԿ-ական Արփինե Հովանիսյանը, բացի փաստաբանական գործունեությունից մտադիր է զբաղվել նաև իրավապաշտպան գործունեությամբ, ու նոր բացված հասարակական կազմակերպությունը հենց այդ նպատակով է։ Հովանիսյանը նախկինում լինելով ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան անպատվիրակության ղեկավար և բավական լավ կապեր ունենալով ԵԽԽՎ-ում, ուզում է այդ հասարակական կազմակերպության միջոցով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովին ներկայացնել այն մտահոգությունները, որոնց մասին արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ ամուլում։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի հաջորդ այցը Հայաստան սպասվում է մինչև մարտի 15-ը, և Հովանիսյանը պատրաստվում է հանձնաժողովի հետ հանդիպել ոչ թե որպես նախկին պատգամավոր, այլ արդեն որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, որքան շատ ժամանակ է անցնում հեղափոխությունից հետո, այնքան պարզորոշ են ուրվագծվում ընդդիմության տարբեր տեսակները։ Ընդդիմության առավել տարածված ձևը, որը գոյություն ունի Հայաստանում վերջին 28 տարիների ընթացքում, ամեն ինչ ժխտող, ամեն ինչ մերժող ընդդիմությունն է։ Առավոտը շարունակում է այն քննադատությունը, որը մի տարի առաջ միանգամայն ընդունելի էր և ողջունելի, երբ այն հնչում էր օրինակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ, թերից խիստ բացասաբար անգամ թշնամաբար է ընդունվում, երբ նույն ոճով սկսում է հանդես գալ, ասենք, Արմեն Աշոտյանը։ Պատճառը հասկանալի է, Փաշինյանը միջև հեղափոխությունը երբեք իշխանություն չի եղել, իսկ նախորդ բոլոր իշխանություններից հասարակությունը հասցրել է մեղմ ասած հոգնել։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգներում դատարանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված և նահանգներ արտահանձնված Քեմալ Օքսուզին, Ադրբեջանի օգտին ապօրինի լոբիստական գործունեություն իրականացնելու համար։ Ցակումով թուրք Օքսուզը ավելի վաղ դատարանում խոստովանել էր, որ Ալիևի վարչակազմից ժամանակին ամերիկացի մոտ 1 տասնյակ կոնգրեսականներին Բաքու տանելու համար գումարներ է ստացել, բայց նահանգների իշխանություններին այդպես էլ չի ասել, ով է եղել ճոխ շրջագայության պատվիրակ Տուն և Հովանավորը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Անցյալ տարի Երևանում ձերբակալված թուրք լոբիստական գործիչ Քեմալ Օքսուզը, նույն ինքը Քևին Օքսուզը, Ամերիկայում դատապարտվել է 2 տարվա պայմանական ազատազրկման և տուգանվել $20,000 լոբիստական գործնեությունը կարգավորող ամերիկյան օրենսդրության մի շարք դրույթներ խախտելու, կեղծ տեղեկություններ տալու համար։ Օքսուզը ընդունել է իր մեղքը։ Թուրան գործակալության փոխանցման փետրվարի 11-ին կայացած դատական նիստում նա ասել է. «Ես ամոթ եմ զգում և ծանր վերապրումների մեջ եմ, իմ անօրինական վարքագծի ողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա, ներողություն եմ խնդրում»։ Քեմալ Օքսուզին ամերիկյան իշխանությունները մեղադրել էին 2013 թվականին մի խումբ կոնգրեսականների Բաքու կատարած այցելության օրինախախտումները թաքցնելու մեջ։ Նա առնչություն է ունեցել այդ այցին, կազմակերպչական աշխատանքները կատարել էր Հյուստոնում գրանցված նրա գլխավորած լոբիստական կազմակերպությունը, Ամերիկայի և Եվրասիայի թուրքական խորհուրդ կոչվող հասարակական կազմակերպությունը։ Ըստ մեղադրող կողմի, Օքսուզը դիտավորյալ թաքցրել էր փաստերը, մասնավորապես նրա կազմակերպությունը ադրբեջանական պետական սոքար ընկերությունից $2,200,000 էր ստացել տարբեր նահանգներից 10 կոնգրեսականների այցը Բաքու կազմակերպելու համար, բայց նա թաքցրել էր ֆինանսավորման աղբյուրը, նրա ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն կոնգրեսականների այցը կազմակերպելու համար նա արտերկրից որևէ ֆինանսավորում չի ստացել։ Կոնգրեսականների այցի շուրջ աղմուկը պայթեց 2015-ին, երբ Վաշինգտոն Փոստը գրեց, որ նրանց այցը Բաքու կատարվել է ֆինանսական կասկածելի միջոցների հաշվին։ Բաքվում կոնգրեսականները նաև թանկարժեք նվերներ գորգեր էին ստացել։ Կոնգրեսի էթիկայի հանձնաժողովը սկսեց զբաղվել այդ հարցով, բայց Քեմալ Օքսուզը արդեն Ամերիկայում չէր։ Նա թաքնվել էր Հայաստանում։ Մոտավորապես 1.5 տարի առաջ նա Երևանում ձեռնարկատիրական ընկերություն էր հիմնել և ապրում էր Երևանում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա օգոստոսին նա ձերբակալվեց, իսկ 3 ամիս անց Հայաստանի իշխանությունները նրան արտահանձնեցին ԱՄՆ-ի իրավապահներին։ Նշեմ, որ Թուրքիան ևս պահանջել էր իրենց հանձնել Օքսուզին, կասկածելով, որ նա գյուլենական է, բայց պաշտոնական Երևանը Անկարայի դիմումը անպատասխան թողեց, ըստ Հայաստանի գլխավոր դատախազության, այն ստացվել էր այն պահին, երբ Քեմալ Օքսուզին ԱՄՆ-ին արտահանձնելու որոշումը արդեն իսկ կայացված էր։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այսօր ժամանակակից հայ արցակի ամենանշանավոր գրողներից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրն է։ Ճշմարտությունը քոնն է, հաղթանակը քոնն է, ապագան քոնը։ Ճշմարիտը դու ես, հաղթողը դու, ապագայի տերը դու, ժամանակին գրել էր Մաթևոսյանը, որ այսօր կդառնա 84 տարեկան։ Առավոտից նրան հիշել ու մեծարել են ընդ որում ոչ միայն տանն ու Շիրիմի մոտ, վարչապետ Փաշինյանը օրը սկսեց Facebook-ում Մաթևոսյան կարդալով, կրթության նախարարն էլ սոցցանցերում խոստովանել է, առաջնորդվում է նրա կարգախոսներից մեկով։ Այսօրվա միջոցառումների մասին Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Ամեն տարի այս օրը շատերն են հավաքվում Կոմիտասի անվան Պանթեոնում մեծ գրողի Շիրիմի մոտ, իրենց հարգանքի տուրք մատուցելու նրա հիշատակին։ Կանգնում են երկար, հարցազրույցներ տալիս լրագրողներին, զրուցում միմյանց հետ, գրողի հետ կապված հուշեր պատմում ու չեն ուզում հեռանալ։ Մաթևոսյանը միավորում է նրանց բոլորին և իր գրականությամբ, և իր անհատականությամբ ու մարդկային հզոր ներուժով, և իր համամարդկային ու ազգային արժեքներով, և իր մարդկային հոգու անսամման խորքերը ներթափանցելու անսահմանափակ հնարավորություններով։ Իր գրչընկերների խոսքով ֆենոմեն, երևույթ, գրող, որի յուրաքանչյուր տողը ներծծված է պատմական անհիշելի ժամանակներից մինչև մեր օրերը եղած մարդկային ու համամարդկային տառապանքով ու տարեգրությամբ։
Հրանտ Մաթևոսյանը գրականության խիղճն է, հայ գրականության խիղճն է, եւ եթե մի քիչ ավելի հեռուն գնանք, հենց մարդու խիղճն է մարմնավորում։ Ի վերջո, այն տողը, որ ասում է «լավը չես, խեղճը ես», այդ խեղճությունը չշփոթել խիղճ ունեցողի հետ, ուղղակի ապսպրում է մեզ, մերոնց, խղճով ապրել, մյուս կողմից ապսպրում է ուժեղ լինել, խեղճանալ։
Լավը չես, խեղճես, լավը չես, զավակս, որդիս, առաջնեկս, իմ հույսս, իմ թանկս, լավը չես, մեջդ վրեժ չկա, ու ես ասում եմ, մարդը չպիտի այնքան քաղցր լինի, որ կուլ տան, չպիտի այնքան դառը լինի, որ թքեն, քեզ կուլ են տվել, ուգովում են, զավակս, քեզ կուլ են տալիս։ Ասում ես խիղճ, բայց խիղճը գիտես երբ է գեղեցիկ, երբ գազանի մեջ չէ, քոնը խիղճ չի, խեղճություն է։ Ասում եք սեր, ասում եք սիրում ենք, սիրում եք, քանի որ կծելու, կոտրելու, զրկելու, ատելու տղամարդկություն չունենք, դուք վախենում եք ատելուց։ Մի վախեցեք, մեռնելը դժվար է, ուզենակել չեք մեռնի, մի անգամ ձեր գլխի հետ թող իրենց բռունկ ցնել ցավի, տեսնեմ մյուս անգամ կխփեն, տղամարդու պես մի անգամ կանգնեք, թող ձեզ զորով ծալեն, դուք մի կոտրվեք, ձեզ թող զորով կոտրեն, մյուս անգամ տեսնեմ կկոտրեն, կծալեն, կմոտենա։ Ահա այսպիսի հատված, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ մոտավորապես այս տողերում նկարագրված էր այն, ինչ անցած տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ, և ըստ էության մենք կատարեցինք նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությամբ նաև Հրանտ Մաթևոսյանի այս պատգամը, մենք չկոտրվեցինք և ապացուցեցինք, որ մեզ չեն կարող կոտրել։
Նա պատմությունը խտացրած ներկայացնում է քննարկման համար, մեզ համար։ Դիտակետը կա հայ մարդու հոգու, պատմականության, ժամանակի մարդու տեսակի, բնության։
Ֆոլկներին իր ընդհեսողներից մեկը մի անգամ դիմել է, ասել է, վարպետ, ձեր
գրվածքները, գործերը կարդում եմ, չեմ հասկանում։ Պատասխանել է, նորից կարդացեք։ Այսինքն կան գրողներ, որոնք շատ բարձր ցուցանիշ ունեն, եւ նրանց հասնելու համար աշխատանք է պետք, բարձրանալ է պետք, դրանից հետո հրանտի աշխարհը կճանաչես, որ ուրիշ գեղեցկություն ա։
Ցերեկը ոչ մի բան չէր կարողանում անել, սպասում էր, որ քնեն, որ ինքը նստի գրի։ Գրում էր այնքան, ինչքան որ զորում էր չքնել, հաղթահարել, եւ գրում էր ամեն առավոտ, ասում էր, վերջուկ մի հատված եմ գրել, եւ հատված ոչ թե ինչ որ էջ էր, այդ հատվածը կարդում էր։ Միակ իր բանը վկան ես էի, ուրիշ մարդ չկար։
Այսօր առավոտը ինձ մի թեթև ուրախացրեց, որովհետեւ վարչապետը օրը սկսեց ծառերից հատված ընթերցելով Facebook-ի live stream-ում։ Ես կարծում եմ, սա կարող ենք համարել մեկնակետ։ Մաթևոսյանի 85-ամյակին մնում է ուղիղ 1 տարի այս պահից սկսած։
Եվ վերջում միշտապլուր, որ ստացվեց բառացիորեն րոպեներ առաջ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական խումբը հայտարարում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր նոր մեղադրանք է առաջադրել նրանց սահմանդրական կարգի տապալումից, բացի այժմ Ռոբերտ Քոչյանը մեղադրվում է նաև առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Մենք հետևում ենք այս և մյուս թեմաների զարգացմանը, լսեք մեր հաղորդումը վաղն առավոտյան 9-ին։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք եւս կարող եք միանալ մեր ինտերնետային կայքին azatutyun.am, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերին, մենք նաեւ հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ youcom.com/222 ալիքով։ Հաջողություն։